Komið sælur, velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka upp í kjölfarið á leik. Síðasta leik fyrir landsleikjahlé, Chelsea. Og það er lokadagur leikmannagluggans á morgun, nóg að frétta. Við erum í bóði Egils gull og Víta Sport. Það var hérna, Maggi og Steinar sjálfsögðu á sínum stað og strákar. Það var nóg að gullstundum helgina. Takk fyrir síðast sem maður segir.
Já, takk fyrir mig og það var ánægilegt að sjá bara bala eftir bala fulla af Egils gullu og ég ætla ekki að lofa því að það hefur verið léttul.
við sem að sáum um að aka fólki heim vorum bara að glaða með helgina líka, þannig að það sé sagt.
Þannig að þetta er orðið þannig eins og við rættum ekki að þú var sem sagt aukumæður hjá mér, ég var aukumæður þínamæli þannig að Steini, þú verður aukumæður þínamæli.
Það er bara ekki lokið.
Ég er hvergi, kem hvergi nála þessari samlingagerði ykkur.
En ég verð að fá að stela hérna einn smásetningu að hérna við höfum sérstaklega hans í golfskalanum fyrir hérna hans input í hérna golfíþróttum okkar. Hérna þegar við hérna höldum áfram að galla okkur upp og það var golfskálinn sem að hjálpa okkur aðeins núna að þessu sinni og ég veit að hans er mikill United maður þannig að ég sá hann það að nú bara væri komið tími til þess að skipta og hann tók bara vel í það. Þannig að við bara þökkum fyrir okkur þar.
Við hann allan að tryggja það að við erum alveg ótrúlega vel útlítandi og svona tættir upp núna þegar við förum í golfnast saman.
Já, samanlega.
Heldur betur. En strákar, það er hérna, eins og ég segi það, nóg á dagskrá, við bara förum tiltölulega hérna rættið við sögu og byrjum náttúrulega á þessum stórleikum um helgina. Þetta var, það er á svona fyrsta alvöru verkefnið og hérna, bara Maggi, ég byrja þér hvernig líður eftir þennan leik, þetta gott, vont, ég teflið eða hvernig túlkar það?
Er þetta ekki bara blanda af báðu? Ég hérna, þetta er svona, bara þetta er leikur sem er snemma á tímabilinu, þannig er erfitt að dæma og mikið, mér fannst margt mjög gott, varnarlega er náttúrulega liðið allt öðrum stað, Veist, það er alltaf maður orkinni pínlíti Konate og Gómez að Matip og Van Dijk séu heilir því þeir eru náttúrulega voru að gera þetta bara mjög vel. Það var eitt moment í öllum leiknum sem að Lukaku sem er bara drullu góðu sendir náða snúið af sér og við vorum kannski heppnir að Mount skoraði ekki þar eða laðið mark. En að mér fannst varnarlega liðið bara nokkuð vel uppsett. Mér fannst ákveðni þættir sem við kannski förum inn í og eftir. Inn í þetta að svona hvað það var sem að mér fannst ganga betur en annað. Ég var ánægður með fyrstu 60 mínútur við vorum kannski, það var ekkit endilega sængjant af jöfnunum fannst mér þannig í fyrirháleik því að Chelsea voru með ágætis takvaleiknum þegar við fengum þetta víti. Svo komum við sterkir inn í setni en ég náttúrulega er hund svektur með síðasta hálftíman. Mér fannst liðið ekki ná að leysa það vel þróttir að Chelsea var undirlega flottlið þannig að þetta er svona blanda, ég var hérna ánægður með sumt en hafa áhyggjur á öðru sem við kannski komum inn á þeirra líður á þáttir.
Áhuga verður svolítið fyrir leiksteinni að Harvey Elliott heldur áfram í liðinu og hann er rauninni klárar þennan leik og eitthvað er að tala sko að passa upp á Keita að gefa því skinn að sé passa upp á hann út og það sé krefjandi landslisverkefni framöndinu honum og Thiago er kannski ekki alveg komin í 100% leikform ekki frekar en eins og Henderson og jafnvel ekki Fabinho en allavega hann er framfyrir og líka framfyrir Curtis Jones og hérna klára hann leik og svo bara eins og ég segja var þetta að þessum leika fyrst að við lendum undir þetta var svekkjarnir marka sjá Liverpool fá á sig en fyrst að Liverpool lendir undir þá verður maður alltaf ykkur stíð að taka stíðinu svona við hefðu tekið í fyrirháleik sko, fram að þessu víti.
Já. Það er engin spurning í mínum huga, þetta er stig töpuð, en það er ekkert bara, hérna, það er ekkert allt í skrúfunni langt í frá því að við vorum á löngu köflum fannst mér að spila bara virkilega vel í þessum leik og það komir svolítið á óvart hvað, ég held að einhvern veginn að Chelsea yrðu aggressívari, þeir voru alveg tilbúinir að koma inn í hérna leik og setja svolítið tilbaka og reyna að breyka á okkur og gerðu það bara fínt. En Harvey Elliott, það er ekki tætt að segja annað en að bara þetta er bara fyrst og fremst bara traust yfirlýsing á hann. Það er greinilegt að þeir treysta honum alveg 110% í verkefnið og það segir bara allt sem segja þarf að þeir séu tilbúinir að setja þennan 18 ára gutta í startið á móti Chelsea sem er klastra mati liði sem að hérna er búin að vera hvað heitast núna í þessum starti á deildinni þannig að þetta er fyrst og fremst bara sýni það að þeir eru algjörlega tilbúnir að nota hann bara í öllum aðstæðum
Ekki farið með okkur í gegnum þessi helstu tvö stóru atvikin í fyrri hálfleik
Já, mér fannst náttúrulega ég sé þess að alveg saman að steina því að hérna, mér fannst uppleikið á Chelsea leiknum vera svona þetta að þeir vildu leifa okkur að koma á sig það kannski kemur okkur ekki óvart við höfum verið í vandræðum með það síðustu kannski svona tvö tímabil þannig að fyrstu 20 mínútur vann og svolítið svo horfamáleik og þarna Elliot kannski með þetta færi sem hann skýtur fram í og Henderson fær þarna færi sem hann leysir illa en mér fannst alltaf markið bara mjög leiðlegt að fá á sig þetta fyrst hann alltaf þá náttúrulega áttu við að koma í veg fyrir þetta hotn þetta var svona klaffshotn og allir svona aðeins á helnum og hérna ég eiginlega hugsaði það þegar þetta gerist að hérna bolti fekk eitthvað að leka þannig við línuna og bara menn ekki alveg upp á tónum og það er svona típist að þessi refsa fyrir það og svo náttúrulega ég veit ekki hvort þetta var grís eða hvað það var þetta er svona hotni sem að pirrar mig að hérna þú veist að allir svona náttúrulega hefur það að hann er með mann og korur í stönginni og þetta er náttúrulega kannski ákveðin hending en hann lítur ítl út að fá boltan yfir sig þarna hvernig 15 metrum er það því að hann er svona aftur ekki alveg á tánum þannig ég alveg sannfærður það að hérna þegar hann fær vídeoð á leiknum að þá eru þarna tvö moment sem að allir svona hefur getið gert betur það kannski erfitt alltaf að segja hann hafi klúðrað einhver eða gert eitthvað illa því að þetta er alltaf ég held að aðverðs myndi ekki að hann gera þetta aftur sem hann fengi tíu sliðið sjensa en klárlega þannig að þetta var svona hluti sem voru ekki alveg í lagi svo kemur náttúrulega þetta víti og hérna bara við erum svolítið rætt um var og aftur helgina þá fannst mér svona sumt hjá var vera rétt og annað kannski hefði nú verið skrítið og hérna þetta var klárlega málið að þegar að þetta gerist svona að Rhys James sópar boltanum út úr markinu með hendinni þá er þetta þú veist bara þetta er það augljósasta held ég sem maður getur fundið í reglubókinni að mann kemur við fyrir augljóst mark og rænir lið marki þú veist þetta var ekkert púra óvilji það er þetta þessi óvilji að það bara skotið engu færi en hann klárlega notar hendin allir að skúpa boltanum út úr markinu þannig að Taylor getur það sé að verið að breyta þessi að reyna að búa til einhverja mýtu um það að hérna að þarna sé var farið að gefa Liverpool eitthvað þá var þetta bara eina ákvörðin sem var tæk og einhvern bull með það að hann þetta horfa lengur á skjáin og þetta var svo þetta
bara af hverju yfir höfuð þarf að senda hann á skjáin er ekki sko menntaður dómara
mér finnst það reyndar betra ég held það að dómara sem er að dæma leikinn séu bara betri í því vegna að þeir eiga að vera áfram inn á vellinu mínum leikmennina í ákveðna mínútu ég held að þetta sé bara betri leið heldur en að láta einhvern gaur í 300 mílna fjalla segja þér hvað gerðist mér finnst þetta að vera og mér finnst að mér bara Taylor er nú ekki upphald stómari minn og það verður nú sennilega sen að hérna, mér fannst þetta bara vel listi á honum hann fær greinlega skilabóð það hefur þetta viljandi hendi, hann hleypur sé þetta var mjög greinlegt í sjónunni, bara mjög
og það ja, sér að meina sko, mér finnst þetta bara hálfgjör tímasóun sko,
en ég held eitthvað en ég svolítið bara pælti því og sem öruglega rætta hérna áður ég held það að vera í þessum svarta búningi inn á vellinum og þá þú sért líklega til að taka ákvörðu sem er eitthvað neginn í taktu leikinn heldur en að glápa á þetta í vídeo 300 km fjalla og það er ekki það að ágjöra áhörundum með neina öru þannig að mér fannst þetta var bara góð framkvæmd og einhverja tilraunir á Íslandi og Englandi til þess að láta þess og þetta hefði verið eitthvað annað heldur en vít og rautt bara bull, þetta var bara hárrétt dóngjæsla og bara og hérna já, við kannski pínu hefnir þetta var alltaf komið upp út á tíma og fáum hann að þetta vít og rautt sem við kannski ekki endur áttum skilið þannig að klart í mínum huga
Já, við reyndum algjörlega ósamála því við áttum þetta fullkomlega skilið og boltinn átti náttúrulega að fara þarna inn þetta átti náttúrulega bara að vera mark og ég bara bótt ekki og ég þarf að fá að rósa honum ég alveg sammála að Magga að hann hefur nú ekki verið í miklu uppáhaldi hjá manni hann Taylor sem dómar en hann dæmdi þennan leik bara virkilega vel, fannst mér bara svona heilt yfir og það sést bara á því þegar hann fer í varið og skoðar þetta er bara no brainer og það er ekkert hægt að fá neina niðurstöðu aðra út úr þessu jú, víti og raut er rosalega stór refsing en þetta er alveg klir þegar þú ert að hérna, koma í veg fyrir mark, þá er það bara víti og raut það þarf lítið að ræða það en síðan er bara alltaf stressið vítapunkturinn og ég veit ekki af hverju maður er stressaður því að það eru fáir öryggari á vítalínu heldur en salablessaðar og mér skilst að hann vanti nú bara níu í viðbót til að jafna hérna meti hjá Matthew Letizier yfir fjölda víta í röð hérna, sem að skora rúl en hann feikil öryggur og það er eiginlega með ólíkindum hvað hjartaði manni slær hratt þegar að verið að fara að taka víti með við hversu öruggur hann í þessum spynum sínum.
Hann líka bara einu frá held ég að jafna sko met sem að Mölby setti tvisvar sko skori röð það félagsmet sem
Já, félagsmeti það hann einu frá því en hann níu frá hérna Premier League hérna metinu.
Maggi heldur í hérna í seinni hálfleik og Chelsea náttla þar að bregðast við og gerir það náttla vel og hafa hóp í það og hafa náttla þegar við fórum í byrjunarliðið að spila að þetta raðnar all verulega og gerðu það ágætlega en heldur þetta rauðaspjald hafi raunin ekkit endilega hjálpað Liverpool upp á mögulega ná öllum þremur stigunum bara út á því hvernig þetta þróast og þetta er ekkit fyrst skipti sem að Liverpool og ekkit bara Liverpool á í vandra með að brjóta svona leikaðferð sko niður á okkurum 45 mínútum sko.
Ég held að sé alveg bara góðu punktur og það mun að kloppana mitt spurður að þessu í vitalin eftir leik og gátt erum með að svara því vegna þess að alltaf Chelsea náttúrulega Tuchel enn og það er greinilega meiri stjóra heldur en ég held ég þetta þegar ég nú verið að tala svolítið hann niður þá gerir hann rauninni bara held ég nokkuð vel.
Það var nú ekki, svo sem við erum ekki talað niður sem stjóra hann bara svo leiðilegur.
Já, ég held hann einhvern veginn var þarna að fara í verkefni sem ég ekki við. En hann sko breytir þarna og gerir náttúrulega, komið þetta á orð, hann tekja Havertz út af því að hann var búin að vera mjög sprækur. Og hérna breytir þessu og fer bara niður í 5-3-1 og bara með Lukaku 1 að djöfnast uppi og hérna fyrsta korterið fannst mér við vera að fara að skora. Mér fannst við vera bara á góðum stað og bara vorum reyndir aðalega að fá sem sagt langskot en svo sem líka aðeins svona farin í teginn. En svo einhvern veginn þá bara hægt og rólega þá svona fjaraðið út og þá kannski fannst mér veginn mitt svolítið sjá það að hérna þessi lokuðu svæði þá var það þannig að menn væru sko komnir svolítið í hérna hvað að segja að hlaupa svolítið oft á sama vegginn og þá var Chelsea bara með okkur mér fannst ekkert ná þarna og frá mínútu 60 til 85 þá bara var Chelsea bara að sigla þessu heim þá kemur þetta smá sprettur í lokin þar sem við fáum svona aðeins líf í liðið en mér fannst við bara já ekki ná að opna þá eins og við vildum vera að gera það sem pyrraði mér svolítið og svo kom það bara ljós ég var að skoða eitthvað hitakort í dag að þú veist við vorum náttúrulega bara með tvo það eru tveir helmingar á vellinum og annar þeir virkaði okkur hinn ekki mér fannst rosa margt flottur að gerast þarna hjá Harvey Elliott, Sala og Arnold sko og Arnold besti maðurinn í liðinu versus það að við vorum í miklu brasi í vinstra megin og þegar þú skoðar hitakortið af leiknum að þá kemur þannig að vera ljósa, við vorum að leita rosalega mikið bara inn, manni og hljóp mikið inn á miðjuna og hljóp þar lendi þar stanslust alltaf á sama vegnum og var að tapa boltanum, ég held að við erum hræðilega tölur að við tapa hann 31 sinni og það er 24 sinni setnaleg að við vorum bara einhvern veginn hugmynd að snauðir þarna á þeim tíma og það er kannski það sem að ég pirraðustu með að við næðum ekki að hérna, einhvern veginn að brjóta þann rytma að leiknum því að þú veist, þetta eru flott skot, hendur svona rétt fram hjá, mendi þar að verja þarna tvisa sinnum langskot og bara fín upphæði sérnalega. Svo að það hefði fjarað út mögulega vegna þess að Chelsea voru bara þolinmóðir og bara drápu tempuði leiknum og gerði það bara vel og voru hérna klárlega komið til að sækja stíð og svona gera sér vonur að skyndi svo myndi skilja um einhverju sem var svo sem var ekki langt frá. En þetta er örugglega einhver blanda því að Chelsea var að bara segja ekki það þú veist að ef maður skoða tölfræðin í fyrirháleik að þá náttúrulega var Liverpool 63% með boltann í fyrirháleik og hann fór fram sko 32% Chelsea megin og 19% okkar megin þannig að þú veist uppleg Chelsea var klárlega að þessu Steini sagði að hérna liggja til baka og reyna að sækja hratt og náttúrulega þeir eru einu færri þá gerðu þið það þannig að þetta er svona blanda af ýmsu en mér fannst við ekki leysa vel úr þessari stöðu og hefði vilja við getum svona hefðin geta brotið leikinn eitthvað meður upp en við gerum síðasta hálftíma því að satt að segja að það var mér var það aldrei líka eitthvað skora eftir 60 mínútur sem leik því miður.
Steini áfall annan í fyrirháleik líka að sko og liðið það virtust nokkrir vera ekkit alveg í 100% leikformi sem að hjálpaði ekki til að leiða leikinn Andy Robertson sem byrjaði sér fyrsta leik mögulega var það kannski einu leik og snemma maður þetta ekki en hérna Bobby Firmino fer út af verðist þér að tognaður og hérna það gæti þar að eitthvað fyrir að slúðra þá Twitter en svo sem ekkert opinbert við erum að taka þetta upp að þetta gæti verið alvarlega bara síðasta tímabil all over again ef þetta ykkur 2-3 mánuður og þá náttúrulega líka opnar það að umræða um nýja leikmennutu því að ekki Tristan Ox Chamberlain eða Minamino til að koma inn og brjóta þetta upp í restinn af þessum leik og ríkifan hvergi nærri hópnum er og eins bara ennla Diogo Jota kemur inn það automatískt en hvernig fannst þér hinar skiptingarnar og hérna hvað þær gerðu á pappír er þetta góð nöfn en hérna gerði fjaraðar en nútrusu eins og við sáum svolítið oft í fyrra.
Já, ég það var náttúrulega slæmt að mér fannst Bobby vera mjög líflegur hann í fyrri hálfleik og það var mjög slæmt að missa hann úr leik og ég held að þetta ef að þetta er rétt að hann sé að fara að verða frá í 2-3 mánuði þá bara þá verða þeir bara að reyna að gera eitthvað á morgun í að bæta við einhverju sóknaroknaninn fyrir meiðsli Bobby var maður á því en hvað þá núna eftir þau að því að 2-3 mánuðir eru helvíti stórt hlut á það tímabilinu þannig
að ef það er svo slæmt við erum alls ekki með
það staðfest en það er svo sem kemur ekki óvart með hvernig þetta var í fyrra menn leit út fyrir að vera frá í eina viku og koma aftur eftir 2 mánuði sko. Þannig að maður býr sig undir það versta en síðan hína skiptingarna voru bara svo segir bara like for like ég meina Robbo var bara ný komið tilbaka og maður bjóst aldrei við fyrst að hann byrjaði leikina hann myndi klára hann og sama með Hendo hann er bara koma tilbaka hann kom sjálfur sér ekkit á óvart þar við erum bara þegar að sjóta er komin inn að hvort sem að það er Ox eða Minamino maður sér ekkert klára bætingu að því að bæta þeim inn á að við séum að fara auka sóknarþungan þannig að það eru inn í svolítið okkar vandamál og að ríki sé ekki hópa það kemur reyndar ekkert á orti maður er þó vonast til að það gerist eitthvað í þeim málum á morgun líka en það sem kom manni náttúrulega mest óvart var náttúrulega bara strax í uppstillinguna að Harvey Elliott skildi vera að fá þetta stórt hlutverk og hann stóð svo sannarlega undir því.
Og þetta er að mörgulegti spennandi steini þess að við erum að sjá hvernig þeir eru að til dæmis að þróa sóknarlega hvernig trendar þess að þetta er Arnótt sæki framinn og kemur meir inn á miðju og Elliot er að fara þannig meira inn í svæðið með Sala og þeir eru að mynda ykkur þríhyrninga þar sem að sko við vonandi sjáum allavega þróast og þetta er svona ykkur smávægileg tvík á sóknarlegum staðin fyrir ykkur skurðaðgerð sko við þetta er svona post-Gini van Aldum þróun sem við erum kannski eitthvað smá byrjaðir að sjá.
Já og bara áður nú heldur lengra reyndar að gleymd einu. Það er gullstund. Ég held að við séum að fara að sjá svolítið það sama og við erum vanir að sjá hjá Kloppa. Hann á eftir að vera rótir að töluvert á þessum leikmönnum á miðsvæðinu. Þannig að það kemur lítið óvart að sjá Keita inn á einasta leik og jafnvel Ox. Þannig að hann á eftir að rótera þar talsvert, hann vill helst halda varnalínunni og sóknalínunni sem mest óbreyttri en hann hefur verið duglegur að róta á miðjunni og rótera á miðjunni og ég held að það verði bara sama áfram, hann er með það marga hausa þar til að velja úr.
Algjörlega, það sé alveg alveg horrið þetta, við erum þetta að sjá svolítið róteringu þar, það sem að mér fannst svolítið gaman að hlusta á, það sem við vorum að tala um hann í lýsingur sem ég hlustaði á, að þá voru þeir að segja það að Klopp var geltandi allan leikinn á sko Sala að fara út á vængin til þess að Trent geti komið inn og að Elliott fengi líka pláss þannig að ég held að við séum að fara að sjá Harvey Elliott bara vera manninn sem hann allar að negla á bara með virðingu fyrir þeim hinnum og það sem kom mér kannski mest óvart í skiptingunum var að hann skildi sér þetta Thiago enná en ekki Keita mér fannst Keita alveg búin að vera til dæla sprækur og einhvern veginn ekki alveg það sem við þurftum og þar kannski hefði ég vilja sjá
og þetta kannski staða og leikur
já, ég, það er það sem ég meina
fyrir hann sko
ég veist, að taka Henderson út af og setja Thiago inn fannst mér, þú veist ég hefði vilja fá hann eitthvað Keita eða Ox þar inn vegna þess að þú veist, Ox er náttúrulega einn af kannski þremur mönnum í svo liði sem getur aktuál í skora fyrir utan teik og Keita hefur verið ágætur í gegnum teginn og mér fannst það pirraði mig svolítið mikið að ég held einhvern veginn, veist, ég fekk það á tilfinninguna að menn væri búinir að ákveða þessar skiptingar fyrirleik sko. Þetta er svona like for like og þetta náttúrulega var Robertson klárlega ekki heill sko. Það er alveg, hans tími var löngu búin fyrir þann tíma sem hann var skipt út af og mjögulega voru það bara mistök að hafa hann þetta inni því mér fannst hann aldrei ná flug í leiknum og hann var bara gjörsamlega búin eftir klukkutíma en það er kannski eitt að skipta bakverðir í bakverð en ég hefði viljað sjá hann taka pínu séns. Við vorum einum leikmann fyrir. Mögulega var þarna framistaða Thiago á Stamford Bridge eitthvað svona skuggan en Thiago komst aldrei í takt við leikinn og var að hlaupa inn í teginn og búa til hluti sem að mér fannst ekki virka. Þannig að ég var pínu svektur með það að það hefði verið niðurstaða Klopp í skiptingunum að reyna ekki að búa til einhverja smá sóknaröfn og það er alltaf svo náttúrulega annað við kannski veist, meina, förum í það eftir það er alltaf mjög stutt á milli leikja eftir að koma tilbaka og þá náttúrulega verða þessi kallar bara sem að grípa tækifærin en ég er alveg handið sem það er alltaf frekar erfitt að vera Gómez Konate og Champion Mila Mino og sem bekk og vera vallakomnir inn á eftir þrjá leiki í mótinu sko þannig að það verður bara fróðið að sjá hvernig hann fylgist með en eins og ég held yfir þessi leikur bara dæmum hann ég held við dæmum að gera leik fyrir einhvern vor
en það er, nei nákvæmlega það er náttúrulega þessi bekkur á leikmenn sem spil í geit og mánuð, það er það sem við erum að byggja í bara á þessum leikmennaglöku við viljum fá svoleiðis gæða leikmenn sem eru bara í barassi með að komast í hópin en talandi það, Steini bekkurinn hjá Chelsea var nú alvöru góður og hefur verið það í undanförnum leikin, hvernig metur þá eftir þennan leik og kannski þess að byrjun á tímabilið, fyrsta skipti sem við sjáum þá svona allavega á móti Liverpool í hérna á þessu móti og svona eftir Evrópumeistari, ég man ekki alveg hvernig leikur var á móti þeim hérna á síðast tímabilið en hérna bara þetta verkefni er ekki allt sem bendir til þess eins og umræðan hefur verið að þeir séu sannlega konir þá allavega í baráttuna með í titilbaráttuna og mögulega jafnvel fram úr Liverpool eins og umræðan hefur verið öllum herbúðum utan Liverpool.
Það er alveg klartmál með þennan leikmannahóp sem Chelsea er með að það er alveg klartmál að þeir verða þarna í topp slagnum alveg örgla nánast til enda. Það er nokkuð saman, við fórum aðeins yfir að hérna síðast að það er helst svona aftarlega á vellinum, þeir eru ekki búin að klára kaupin á þessum Konte eða hvað hann heitir. Það er helst þar sem maður svona sér smá veikleika en annars eru þeir bara hrikalega vel skipaðar en það er rándýrt fótboltalið og Tuchel kann alveg að leggja upp leiki og hann komið svolítið óvart hvað hann var passífur í þessum leika því að ég held að styrkleikin þeirra er framalega á vellinu þannig með mjög marga, mjög öfluga sóknarþengjandi leikmenn þannig að þetta verður bara alvöru slagur ég get ekki síðan eitt annað í stöðunni heldur en að Chelsea verði þarna í baráttu titilin bara nánast til enda
Sammála Steina þar þetta var ef við höfum snúið þessu við og við höfum farið á Stamford Bridge og lekt í þessum aðstæðum og spila svona þá hefðum við verið klárlega syngjandi kátir þannig að ég held að það sé alveg klart mál að þetta Chelsea lið Og hvað þá þið bæta við sem, ég finnst þessi kundi spennandi leikmaður sko, ég gaman að horfa á hann, þetta var í 21. slagsliði frakka og svona, þannig að lítur vel út, þá minkar ekkit gæðin þar, þannig að þeir verða þarna, eins og við höfum sagt á þessi fjögur lið sem eru þarna, voru eins og eftir spanna okkar, ég held að þau séu öll á þeim staðnum að vera einhvernig skrefið fyrir ofandi og geta öll unni titilinn, það er bara þannig.
Steini þessi umferð annars bara almennt, hún fer nú ekkit í sögubækurnar held ég fyrir nokkuð gapa hlut, það var ekkit margt spennandi að frétta á þenni í þessu Liverpool Chelsea stórleikur umferðnar og Man City í Arsenal hefði nátt að heita það líka en bara tökum að þann leik og þá kannski frekar frá sjónarhóli, að byrjum á sjónarhóli Arsenal, hvað heldur hann 0-9 markatala þeir eru á botninum og hjálpaði mikið heldur á Tottenham er á topnum, þú veist þetta Hann þólar ekkit mikið fleiri umferðir með þetta ekki þegar þeir eru konum með áhorfendur á völlinu og allt í hjá Arsenal sko. Þeir eru búin að baula allra hressilega fyrstu
tónum. Það sem verra er fyrir þá að þeir eru búin að eiga farri skot heldur en mörk fengið á sig í þessum þremur leikjum. Það er áhyggja efni fyrir það en við þurfum nú líka að horfa aðeins á prógramið þeirra. Jú, þetta var stórslys hjá þeim hérna í fyrsta leika móti Brentford en síðan eru þeir búin að vera kljást við Chelsea og Manchester City. Þannig að
þeir fá líka nýliða á föstudagskvöldi í fyrsta leik og það er eiginlega ekki hægt að skrúa meira upp.
Nei, ég er svona alltaf nú ekki að setja þau von í kistuna strax sko að því að hérna það. Þú getur valla að fengið mikið erfiðari byrjun heldur en þeir eru í núna en engu að síður að þá líta þeir alveg, það er eitt að tapa og annað að tapa svona eins og þeir eru búin að vera að tapa, þeir virka bara algjörlega andlaust lið og það held ég að sé mesta áhugjefni hversu lítið Arteta nær að svona trekkja þá í gang. Það verða mjög fróðlegar vikur núna næstuna því að það var nú einhver stað að tala að hann fengi 5 leiki til að sanna sig en ég varst að menn séu komni með eitthvað svona stimpil á það en klárt mál að þeir fá smá svona já smá svona rúm út af hvernig þetta prógram hjá þeim búið að vera þessu fyrstu þrjárleiki en ég held að það verði ekki tolerans fyrir því að vera búinni með 5 eða 6 leiki og engin sigur komin í hús.
Algjörlega sammála því og bara líka mann, ég horfði hérna á deildabikarinn hérna í vikunni þar sem við runnum Vestbrómið 6-0 og það var ég hálf kjánaleg hvernig að þetta létt þessi leikinn sko. Hann er fann að tala klúbin niður í eitthvað svona dæmi sem að er á einhverjum skrýtnum stað. Þetta var bara, það var svolítið eins og þeir hefðu bara verið að vinna eitthvað mikilvægan leik í deildinni, West Bromwich hvíldi 10 leikmenn, klárlega West Bromwich fínt Championship lið, en þarna sýndum við okkar gæði, ég var svona úf, þetta gengur held ég ekki í hérna sitt í Arsenal aðdáðunar, það bara þannig og í rauninni þetta var þessi leikur ég horfði nú á ég hætti nú að horfa á hann með einhverjum öllum augum í seinnáleik en bæði augun á hann í fyrri Arsenal byrjaði að leikna okkur sprækt og í meiri sér stöðan 1-0 voru ekstra aðeins inni en mér fannst Manchester City bara verið í öðrum gír allan þennan leik þegar einhvern veginn bara lugluði gegnum þó þessi mörk voru áreinslu lítil og fengu fullt af öðrum færum
þetta var líka bara eitthvað 80-20 hvenær var Röggi Rauðspjald að saka þannig einhvern tímann
jó 30-70 mínútur sko en þú veist að láta sumir Arsenal-menn vildu nú meina það að það hefði verið eitthvað svona bara þegar allt séns, ég ekki sammála því að Arsenal komist brækt inn í leikinn og bara og City voru svona gælfa tánum en bara City fór í gegnum þá bara í fyrstu sókninu sinni og það látið svo verið ykkur hepp með því, það var alls ekki þeir voru bara með þá og þetta City líði náttúrulega bara vonin er svo að það hvernig Jesus og Torres spiluðu þá bara láta þeir þetta duga þeir fara ekki til að kaupa sinni inn á leikmenni þetta City líði náttúrulega bara drullu vel skipað og hérna þegar við vorum að tala vandamálni okkar ef Bobby í burtu þessi þetta Mara svo Sterlingin á það er bara tölvöld breyting á því eða við horfum á Chelsea og Werner versus að við þurfum að fara að nota mína og Ox í framjörunum það er alltaf bara gjössanlega galið að Sterling og Mares séu þetta inn sem einhverju varamenn og bara þetta brunir ekki vaktur en það sko þannig að þetta City liði alltaf bara leit ógeðslega vel út í þessum leik en klárlega þessu steinir af hverju að tala þeir náttúrulega tapa fyrir Tottenham og svo spilaði við Norvitt sem verið þeirra bara að sanna það strax, þeir eru ekkert ekki í efstudeild að hérna og svo Arsenal sem eru náttúrulega bara alls ekki með hausinn í lagi
sanna það strax, þeir eru ekkert ekki rétt, nei
Norvitt,
nei, Arsenal
já, ok, já, Norvitt
það var það að koma Arsenal fylla frá einari
Já, kannum verið, en hérna, maður sem er að ég enda svo sem Arsenal geta hýklust en því alveg heljarna vandræðum og bara guðmið góðu það, svo steinir sáðan, þeir voru stendur en það sitt í liðin alltaf er bara já, og leit ógeðslega vel út í þessum leik, alveg eins og í norðinsleiknum en það er svo sem programmið þeirra er ennþá ekki komið á einhvern stóran stall og verið bara mjög fróðlega fylgjast með þeim, því ég mér fannst sko, það sem að gat séð sko, þeir hefðu maður ekki komist yfir og þeir hefðu ekki að jafna það svona, en sóknarlega náttúrulega eru sitt í bara þessu ógæslega góður sér, það er vinn í 5-0 í leik þar sem Hilda Maris kom inn á 70 og hérna Störling á 75 og Dyr Brunni bara bernum það er náttúrulega bara geggjuð sóknar gæði því liði
og heldur það er gera eitthvað að morgun Steini, það er ekki Það virðist þeir að búa slökku á Harry Kane og það er ekkert allavega ekkert stórt í pípunum svona í bylju. Þeir stökku ekki á þennan Ronaldo díl og ég hugsa að þeir hafa nú alveg stýrt því að bakka út úr því. Þannig að það getur verið svolítið áhugavert að þeir bæta einhver sóknarmanni við og Aguero í farinn.
Já, ég var alveg handið sem að þeir myndu bæta við þessu öflugur sóknarmanni en þeir greinlega eru búin að setja hérna, targetið á Harry Kane og Allir það síðan bara
frestur
eitt ár
eða þá eitthvað risastórt næsta sumar eitthvað annað Mbappe eða Holland þá alveg líka en ég myndi ég halda sko
algjörlega, en svona úr þessu held ég að þessi ekkert að fara gera neitt og allir bara fara inn í tímabili með þessa sóknarkosti sem þeir eru með núna þótt að þessi ekki búin að hérna, replacea Aguero með einhverjum svona pjúra strækar þannig að
En Steini, hitt mannsistilið hins vegar, sástu eitthvað að þeimleik það, ég sá nú ekki leikin sjálfan en öll tölfræði eru raunum ólíkindum og kannski það helsta þessu hérna atviki í markinu hjá Manchester, þetta var nú svona frekar hvað segir maður, frekar vafasamt allavega að þetta sé að rauninni hann sjá ekki neitt að þessu og þarna grípir rauninni ekki var inn í út þetta var allavega svona fyrstu myndum alveg myndi ég alltaf þetta væri eitthvað sem var þetta skoða potensiál skoða sem potensiál rauðspjald og þá notu það sem ástæði til þess að taka á
brotum. Ég held að hann hafi bara þetta var svo astnalega gert hjá honum Ruben Neves að ég held að menn bara vil ekki dæma þegar menn henda sér einhvern veginn niður hérna kortir eftir að einhver snerting á sér stað þannig að en ég sá fyrri hálfleikinn í þessum leik og það var bara nánast eitt lið á vellinum í honum og það var alveg magna að þeir skildu ekki ná að setja mark á þá bara með hreinum ólíkindum og United virðist vera þeir voru alls ekki að spila vel þarna en eru að kría fram sigra og það er styrkleikamerki þegar hún er að kría fram sigra þegar hún er ekki að spila góðan leik og það var klart mál þarna en þeir geta þakka að David ekki held í auga að það var farið með 3 stig út úr þessum leik og líka bara krumma fótunum á sóknarmönnum Úlfana.
Reyndar eru ótrú eins og Adama Traoré og þessi, bara flestir hann í þessu vúlsliði sérstaklega eftir að Himines meiddist í fyrra er reyndar búin að vera hræðilegir upp við markið en hérna Maggi, bara aðeins að United liði náfram hvað gerir hérna hvað áhrif hefur koma Ronaldo heldur á þetta hjá þeim bara rauninni væntingar fyrir þetta mót og náttúrulega líka eins og sjáum þegar geði átti stórleik og að rann byrja mjög vel þegar hún eitthvað slefur honum þetta er greinlega alvöru styrkingar með að við síðast að mót.
Á, það er algjörlega ljósmál að Solskjaer getur ekkert falið sig eftir að búin að kaupa Varan sem er náttúrulega heimsmeistari að hafsend og frá Real Madrid efnilegasta Bretan á markaðnum og Ronaldo sem er náttúrulega bara ennþá í topp 4 í heiminum veist, þá er það bara þannig að þú verður að vinna titil og það er náttúrulega bara það sem að þeir sögðu strax þarna allir United punktuðarnir sem eru á Sky og reyndi aldrei fyndið þess að þið voru að skjóta á það að hérna, þeir sem vil láta reyka gleyserana, nú er gleyserandi búin að rétta um þess að þrjá pakka og þetta setja bara pressu á allt gengi sko. Ronaldo náttúrulega þetta er náttúrulega erfitt fyrir mig, ég hérna við kenni það nú mun ég ekki haldi upp úr Ronaldo, það er bara þannig ég hérna hef gert það og leiðið mér það þegar hann var ekki spilað
mjög stjórnæði
já, þetta er bara þannig ég lifi með þennan Portugal Cross bara og ég hef alveg tölum verið að trúa á honum að margar hátt sko en ég ætla ekki að ræða það lengur vegna það er auðvitað bara þannig að hann er komin aftur í lið sem að mér er afskalum illa við og ég vona virkilega að hann detta á nefið sko ég bara Ronaldo er drifin karakter hann fer hvergi til þess að deyja en hvort hann er nógu góður enska boltan áttur að koma ljós en hann klárlega er fengið þann inn ekki síst bara til að vera með presens í klefanum, vera innan fílupúkana eins og Marti alveg það er tóldið látið Ronaldo er erfiðurinn á velli en það er alveg sama hvað maður hefur lesið það að æfingarsvæðinu í klefanum og í kringum allt þá er hann maðurinn alltaf mikið verið rætt hans input þegar eru Evrópumeistarar og ekki síst er þetta hann komin á bekkin og ég var eiginlega bara komin í staðin fyrir þjálfarann í hérna, eftir leik að tala við þá þannig að hann sem sagt sko hann hefur presens og hann er að fara ala Martial Greenwood og þess að stráka upp svo mun hann spila sem nýja held ég frekar enda heldur út að vangi einhverjum leikjum og getur það bara að lesa kafa hann í af og ég er mjög hættur um það að Ronaldo muni skila United 20 mörgum plus í deildinni hvort sem það vera hérna, stóðsendingar eða mörg hann aftur á móti tekur boltan frá öðrum leikmunum það er alveg klart mál og Portugalendin hafa alltaf rætt það að hérna, það er ekki konið margir landsleikir þar sem að þeir hafa spilað saman Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo þar sem báðir hafa virkað þeir geta ekki báðir ekki auka spytur á víti og þeir geta ekki báðir verið með boltan svolítið svona frjálsir inn í spilinu þannig að þetta verður bara mjög þrólegt ég er alveg sann ég því miður held að Ronaldo hafi hafi það sem þarf ennþá í enska boltan, hann náttúrulega hefur litlu tapað af hraða, hann eins og hann hefur svo ótrúlega vel sig og hann vinnur yfir öll þól þess sem að Portugalinni taka þátt í og þeim staði öllum og ef hann kemur dedikararinn þá því miður held ég hann gerir mjög margt gott fyrir Manchester United en ég vona það að liðið mun ekki ganga upp með hann og Pogba og Bruno og alla inn í og einu það er ekki til nema einn bolt í leiknum og það verður ekkert auðvelt að koma þeim þremur öllum í hann sko fyrir að því að Ronaldo nennir ekki svo glatt að verjast og það er alltaf líka það sem að Fernandes hefur verið að leiðið svolítið að hálsi fyrir þannig að það aldrei komið ljós en ég hef ágjörð á því að þetta United liðið sé bara helviti vel skipað og þeir verði einhverju 15-20 stigum í pluss á því fyrra
Það ekki alveg spennandi fréttir af Liverpool steini í sko, leikmannumarkanum Michael Edwards hann búinn að semja við flesta af hérna, líkilmönnu liðsins eða svona stærstan hlutaðum en það verið það að glemst að semja við hann að leika fréttir David Ornstein frá Athletic að leika því að hann sé sem sagt búinn að gefa það út að hann hættir þegar samningur hans rennur út þetta alveg 12 mánuður í það en þetta klárlega vondur fréttir allavega þessum mánudegi og hérna Nú, maður velti fyrir sér af hverju rauninni hann sé að fara og hérna sérstaklega núna þegar bæði það eru uppbyggingafasi framundan og maður er alltaf til þess að myndi vilja vera í flúti við klopp eða hvernig hittu þessar hrettu ekki í morgun?
Það hittu mig bara mjög vondan stað, bara beint í punktinn. Þetta er högg í magan ef að þetta er aldrei þetta því að það er ekki nokkur einasta spurningu það að Michael Edwards er stór púsli þessu púsluspili sem að er búið að vera púsla núna síðustu árin sem að skila okkur í meistaradeildar hérna sigri og síðan the holy grail árið eftir þannig að þetta er ekki góða fréttir en maður fer síðan að hugsa bara maður veit líka að það er aldrei ykkur einn maður sem að við erum náttúrulega búin að mæra hann mikið varðandi kaup og sölur á leikmannum og búin að standa sér alveg fáránlega vel þar en við höfum líka margótt farið yfir það að það er ekkit einn maður sem að sér um þau mál öllsömmul. Þetta er yfirleitt teimi sem er að spotta þessa leikmann sem er að hérna Það eru teimur lögfræðingar sem að sjáum að víla og díla og koma á þessum samningum. Þannig að leiðamaður er drullu svektur ef að þetta er rétt að hann sé að fara núna næsta sumar. Og þá vill maður líka trúa því að það teimið sem er þarna á bakviðan og með honum að það sé...
Sem að hann hefur hluta til innleitt.
Ja, hann er alveg klárt mál og samstarf hans við Klopp hefur náttúrulega verið alveg magnað þannig að maður vill trúa því að það þegar ef að svona maður hverfur á brauta þá sé eitthvað sem að tekur við sem að er svona á sömu línu og geti haldið góðu verkunum áfram
Ég spyrir það líka Maggi að spá í sko tímasetningunni á þessari frétt og hver leikurinni akkur er þetta leikar núna á lokadegi leikmannagluggans þú veist maður svona aðeins spyr sig er hann ekki að fá, er þeir ekki að bakka hann upp eða er eitthvað svoleiðis eða er þetta bara hreinlega tilviljun og óhöfilega tímasetning sko, því að það var líka ráðið þú veist, virðist kannski að vera eitthvað í pípunum það er bara einn sportingdirektor með aðstoðar sportingdirektor og það er held ég Liverpool með Julian Ward sem hefur verið eins og mægur öllvart promótaður undanfarin ár þú veist maður svona það lítur út fyrir að við séum með ready made hérna arftaka tilbúin sko
Já, ég held að þetta er góður punktur og þessi David Ornstein er svo sami og lag með Henderson þannig að það er alltaf konar alls konar samsæðiskenningar í gang þú veist það er alltaf bara líkil atriðið að einhvern veginn að menn kontróli þessari umræði einhvern veginn við erum ekki það nógu nálægt til þess að fylgjast með Edwards hefur alltaf frekar mikið verið í skugganum hann hefur ekki verið maður margra orða hann hefur svona, það hefur náðst eitt og eitt viðtal við hann hefur verið í
Nei,
ég held að
það hefur
náðst eitt viðtal við hann Já, einhvern veginn sagði tvö en setta annað hann verið búið til úr því fyrra en hann er ekki maður sem mun segja ég nenni þess ekki lengur en það er auðvitað bara, þú veist, það er konar 8000 samstæðiskenningar á loft að hann og Klopp hafa ekki ránaðir fyrir sumar og FSG sé ekki ennþá tilbúið að hérna, snúast en ég veit ekki hvort það rétt einhvers staðar stóð að nett spendi frá því hann kom síðu 7 miljónir og hann sé hann þreyttur á að vera alltaf að vinna á budgetinu og þurfa að selja þarna kaupir Michael Edwards er náttúrulega klárlega þekktasti held ég hérna, sportingdirektor í heimi track record þess er bara þannig að það eru örlega öllir tilbúin að fá hann og það er bara alveg svo Jürgen Klopp þegar þeir eru bara á þeim stað að hérna við bara já, ég bara eiginlega viss það að það bara ekkert lið í heiminum sem að væri ekki til í að hafa hann eftir hans track record við erum kannski að tala ykkur 1, 2, 3 nöfn sem að bara hafa ekki virkað hjá þeim tveimur þannig að vonandi bara er FSG að gera allt sem þið gera til þess að haldunum já, ég held að svona menn séu gjörsamlega ómetanleir Hann ætla að verið svolítið aðeins að tala með hann Julian Ward sem hefur verið að hjálpa honum og hann hefur náðu árangri líka og hann hefur meira verið í að vinna með yngri mennina og lánstílana og svona verið að spotta unga mennsko og hefur náðu góður öfnum, tóldið að tala með það að hann hefur verið sérst að bakillum sem harfi í Elliot málið. Þannig að veist, efnilegur gaur og allt það en það skiptir bara máli að hérna, Michael Edwards... Já, einhvern veginn bara fáið það sem við viljum. Við viljum ekki missa hann, það bara þannig og ef hann bara leita sér að nýju challenge og vill fara til Spánar eins og manni sýnist að Real Madrid sé liðið sem er, þú veist, þá það er alveg mjög gaman að vinna í Madrid í 30 gráðunum. Við kynntumst í það, er skemmtileg borg og svona örugglega skemmtilegt að vinna í henni. Með allt öðru þessi konsept, ég held að það sé alveg svona annan challenge. En ef þetta er það að hann hafi svona... sko einhvern veginn ákveði það að veist, hann var ekki tilbúin í þessa vinnu lengur þá finnst mér FSG þurfa virkilega hugsa það hvort að það sé eitthvað sem að er rættu að þá að hugsa til að erna bæta en við munum sér aldrei
ég held það, ekki sko. Að hann verði samt, þetta verði ekki jafn skemmtilegt hjá honum í Madrid, hann getur ekki hangið á torginni svona lengi eins og vikarnir sangriði hérna metuð okkur hanslega það aldrei sko.
En hann getur allar ef hann þarf að skilja trommunni sinni eftir hann getur að sóta hann daginn eftir það er tölvöld jákvæðara fyrir hann sko. en angriðis þú veist maður að ég trefum menni sýnist það svo sem einhvern veginn að þessi frétt í dag að FSG ætla að gera ykkur allir út þess að haldunum og bara virkilega vonaði þið takki það því að hann er klárlega partur að þessu
en það er samt í þessu steini að sko til dæmis Red Sox FSG hafa nú tekið svona tekið svona áður eða tekið eins og Theo Epstein sem var bara svipa stórt nafn í Red Sox eftir að þeir unnu loksins titilinn aftur og þegar hann hætti þá var risa frétt um allan heiminn sko hérna hafnabolta heiminn sem að já ég held að hafa nú haft áhrif til að byrja með en Red Sox á alveg fungera síðan og er miklu stærra heldur en bara einn maður ég hugsa það sé búið að ná að innlega það á þessum 10 árum og stóru hlutan alltaf þögg sé Þau ekki Edwards og þetta vill maður ekki að hann hætti en það getur líka vel verið að það sé bara eitthvað sem að, ég veit ekki, kannski er FSG bara líka til í að horfa í nýja átt og nýja mynda, við vorum til mjög skýtstressað þess að búvann sætti sem nánast aðstöðum að Klopp í 100 ár, við erum búin að fá betri stjóra heldur en hann virðist vera allavega kannski að svona félagsins varðar, ekki það þurfi verið annað bein lína milli en það er líka steinni varandi Það sem mér finnst aðeins varandi Michael Edwards og hans orðspor undanfarin ár og það gerðist heldur líka hjá Dortmund að stór faktor í þessu að við erum líka með besta manager í heiminum og jafnvel bara besta stjóra í heiminum sem að lætur svona menn líta stórvel út. Það er alltaf erfitt og eins og segjum að það er að meta þetta eftir 3-5 ár hversu stórt þetta er og alltaf hver afstakir
er. Já, og sko, það sem maður heyrir er, hann er náttúrulega búin að vera svolítið heilin með Klopp í að byggja upp þessi teimi, að byggja upp þessi analýsu teimi og byggja upp þessi teimi sem sjá samningamál og kaupa og sölur og alltaf.
Sko, ef maður hlæði að nákvæmlega svo sölur hjá honum yfir gegn.
Já, og ég meina, hann er ekkit eitt bara inn í sjónvarsherbyggi og það er að tekna þetta upp. Þetta er rosalega mikið teamwork sem kemur inn í spilið þarna og ég vil trúa því og það sem maður hefur séð og heyrt af að hann sé búin að byggja þetta út frá ákveðinu hugmyndafræði alveg jafnt og þétt upp og er komin með alveg bara briljant módel þarna af sérfræðingu sem að eru að lifa og hrærast í þessum málum þannig að jú, það er slæmt að missa svona alvöru mann í burtu en Ég held að það sé ekkert end of the world, sko. Ég held við séum bara með það mikið af alvöru sérfræðingum þarna bak við tjöldin sem að eru búin að vinna með honum og eru búin að vinna með Klopp og eru að fara að vinna með Klopp áfram þannig að ég ætla ekki að fara í eitthvað eimd og volað ef að þetta sferir en klárlega myndi ég kjósa það fyrst og fremst að hann yrði þarna áfram
Algjörlega, þetta var bara nánast í að mínum að þetta er þetta bara næst síðasta frétti sem að vill heyra frá Liverpool bara eftir að Klopp hætti en við erum kannski ekki alveg stöðu til þess að meta nákvæmlega hversu stórt þetta er en maður ekki það einn sólarhringur eftir af leikmannaglugganum og valla það held ég. Þetta búin að skila okkur einum leikmanni, arftaka Dejan Lovren sem kemur ári og seint og allt og seint með við síðast tíðanbil og náttúrulega má ekki vannmöndu það kannski nýjum samningum til hluta af þessum líkilmönnum og vonandi verður það klárað en hérna að byrjum bara á því hvernig metur við morgundaginn, heldur að gerist eitthvað merkilegt á morgun hvað okkar lið varðar og sko, eins og slúðrið var í morgun þá Liverpool búið að markanum en ef að til dæmis Bobby er frá þá svona, veldi maður fyrir sér og ég, til dæmis Leeds að kaupa aftaka Rafinha í dag James á Master United náða punktu 30 miljónir punda fyrir hann
Ég hérna, svo sem sagði það í punktu.net og stendi það, ef við kaupum engan leikmann þá hérna getum við ekki dóðið fúl en ég verði ekki sáttur lukkan með bara Ibrahim og Konate, ég aftur á móti þú veist, veit ekki hvað maður á að hverju maður á að treysta gerist til Liverpool er ekki vant því að henda sér inn lokandi við gluggan svo það ég búin að vera í fressa bæðum helgina og í dagatlega svo að við svona einhvern veginn að safna einhverjum punktum inn núna og það sem að var lang hávarast var að þetta er ekki andur sannsistæmi það er ekki sannlega í janúari, núna að fá fréttir af því að hann sé komið til Úlfana meittur, þannig að þar með held ég eina það sem er komið
hann reyndar frá Portugal, hann er auðvitað þannig að hann hafi ekki verið komið okkar nú þegar
það margt til í því, en ég hérna ég eins og Steini sagði það það er alltaf algjört líkilatrið því að við, menn spotti sína veikleika það var komum helgina ég fer ekki dóna því að til þess að vinna titilinn þá þurfum við að bæta í sóknarvopn það bara komu ljós helgina og bara þar með er ég ekki að tala eitthvað endilega niður þó ég hef verið svektastur með manni minn helgina ég sammála því að fyrir mínu leit vel út að við verðum að fá sóknarvopn við getum ekki farið inn í tímabilið rekna með því að Ox, Minamino og Ríki geti leist og grafið einhverja leiki Klopp er sjálfur að tala það að það verið ómennst álag á liðinu fram í desember og meistaradeildar riðillinn var ekki að hjálpa okkur þar þar erum við að fara í 6 rosalega leiki og það sem að verður þá spilað tvisar í viku og við dettum út úr mónandi sem andur út úr svo deildarbyggar fljótlega með þann drátt sem við fengum og það lið sem að við erum líklega styrlu bara einhverjum krökkum og hérna svona varalismönnum að sko það er bara að mínu viti bara nákvæmlega sama moment núna og við vorum á þessum tímapunkti fyrra nema bara þá vorum við að pæla í varnamönnum og við sögum já, við getum alveg farið inn í þetta mótmaður og því við getum látið Fabinho að spila þetta við erum komin þarna, jú, við getum látið Ox spila þarna, svo erum við með Minamino sem bara hefur ekki fengið sens í heilt ár ég hefði viljað liðið sækja eitt sóknum og ef eins og Steinir sagði á þann að þessar slúður sögur á Twitter eru réttar Þú veist, og ég held að þær segir nú kannski aðalega vegna þess að Liverpool alltaf komið með fréttir af meislunum hans í dag en nú bara einhvern veginn hefur það allt dreigist og þá eru komnur að fara kvísla út og því mér var þetta kvísla alltaf rétti fyrir þannig að ef að Bobby Firmino er núna frá í 3 mánuði og kemur ekki aftur fyrir í sko desember þá erum við náttúrulega bara fokkt framalega þar að segja ef við ætlum vera meistrar þetta lið okkar er gott og getur verið topp 4 en í samkeppninni sem við erum í núna sem við sáum helgina Chelsea City United vinnur lélega leik sem er styrkleika merki þeir eru kannski alveg konar full force þá bara þurfum við sóknum hvort það kemur ég er því miður ekki þar ég bara vildi svo að við værum að horfa eitthvað en það hefur ekki gerst svo glatt jú, kannski má segja sjóta hafi dottið inn bara tiltölulega svona óvænt hjá okkur en á lokandi gluggans hefur Liverpool ekki verið svo glatt að sækja sér menn Þannig að því miður þá er ég svolítið á því að við séum að horfa á það að við séum að en þá fastir því sem við búin að segja allt sumar þá þurfum að selja og við erum ekki búin að ná að selja á ríki við erum ekki búin að selja Karius eða Ocho eða einhverja fleiri hvort það var Keita eða Nat Phillips jafnvel Minamino við erum ekki búin að selja neitt við erum búin að selja einhvern en við erum ekki búin að ná þeim sölum sem að við þurfa til að liði geti vestla leikmann sem styrkir liði og það er auðvitað líka ákveðið vonbreiði Tommy Abraham fer til Róma fyrir 34 miljónir, Moise Kean með lán til Everton og 30 miljónir sko í næsta sumar þar en það virðist ekki neitt einasta liðnum að Klúb Brugge hafa boðið á Ríki þannig að við erum veist, þetta er svekkjandi 30. ágúst og ég hættur að 31. ágúst verði bara líka hundsvekkjandi
Já, ég farin að hallast að því að það verði gerist ekkert meira það, og alveg eins og Maggi sagði maður er kannski ekki beint full en maður er svektur með það út af því að mér finnst vanta eina sóknaróknandi viðbútt til að við gætum verið að fara bara dansandi í tímabili og með breytt í allar þær stöður sem við teljum þurfa og þetta virðist allt hanga á honum blessum Divock Origi af því að allar svona allt fyrst sem að berst út er að það sé verið að reyna að losa hann og hann er bara að taka það mikið á launabudgeti að menn vilja ekki bæta inn öðrum á meðan hann er ennþá á launaskrá þannig að því miður ég held að við séum ekki að fara að losna við hann út núna og þar alveg hann kemur enginn inn í staðinn og maður er ekkit brjálaður yfir þessu en maður er smásvektur að hafa ekki nýtt tækifærið og bætti einu við upp
Hvað myndirðu gefa þessu einkun ef þú ætlar að gefa þessum leikmannaglugga einkun núna 30. ágúst?
Við erum náttúrulega búin að losa út Slatta sem að hefur verið planið í ykkur ár hann að sölur út hafa gengið fyrir utan Origi nánast fullkomlega upp ég ætla ekki að einu svona minnast á Loris Karius ég veit bara ekki hvort hann sé til lengur sko hann bara hann einhver staðar að herða launin sín en ég mjög ánægð með kaupin á Konate en
og kannski tökum nýja samninga þá með
það er náttúrulega stort atriði fyrir okkur hann að ég myndi gefa þessu glugga svona sexu
ég samála því ég samála því
það vottað af skólastjórnum
já ég samála því ég var bara að hugsa það með þessa tölu og við gætum kannski farið í sjö því að það er ekki alltaf en ekki búið að ganga frá öllum samningum og til þess að það farið í sjö það er að ganga frá sala ég hérna það var ennþá frekar helgina styrtist í þeir trú hann þurfa að vera betri
Málið er samt Maggi að sko Chelsea City sem alltaf lið sem við erum er náttúrulega alltaf annar plánötu en við hvað fjármál var og náttúrulega Manchester United þau eru almennt ekkert mikið að missa þessi leikilmenn þannig að það er svona svolítið sjálfgefið að þau haldi þeim og bæta við sem sagt, þessum risakanónum sko.
Já ég sammála því og bara og er sko ekki það Chelsea náttúrulega hafa náttúrulega náða að selja þeir eru búin að selja seldu Abraham og 35 miljónir
Já ég er ekki að tala um það það munir að vera náða að selja og missa leikmenn á samningslausa eða sem sagt, út, eins og til dæmis er að Hazard fór þú veist þessi liði er ekkit í þínu
og það er kannski það sem er líka það sem maður hefur áhyggjur af það að City bætir sitt lið United bætir sitt lið töluvert á pappir svo veitum við sjá hversu mikið það gerist Chelsea kaupir inn í aðra leikstöðuna klárlega sem þeir þurfa að bæta sem er framherji og þeir eru vantarlega núna að bæta það inn ungum hafsend sem ég held að sé mjög góður og getur spila hvort sem er í þriggjamanna línu eða ég vil bara hafsenda bakur í fjóramanna línu þannig að þeir eru að sækja sér styrkingu og meðan eru við að sækja okkur leikmann sem er greinilega ekki hugsaður beintin í aðaliði strax og ég held í rauninni svo segir hann sé fjórði hafsendin sko og það er bara ekki skrítið og við séum einhvernig pyrrjum með það við erum að setja rosalegt traust á það að gamla bandið sem er ekki gamla bandið það er náttúrulega tveggjara gamalt liði sem að gerða okkur að mesturum geti bara púrrað sig upp í það að standast þessum liðum núna snúning tveimur ára setna og ég er ekki samfærdur það en ég á móti ef maður heldur ekki að henda sér í jörðina og segir við lendum í einhverju ströggli við það við tóðum fjórum held ég sko en sexa, ég samfærdur stegið því
algjörlega Steini, hverju fara á morgun heldur að verði ekki megnið af þessum sem hafa verið orðaðir hér svona verði losaðir, kannski ekki mína og eins náttúrulega að taka hún snúninga á þessum krökkum sem er fullt af leikunum í kringum 20 sem að þurfa að fara að fá alvöru mínútur sko.
Já, þetta er hljóta allir ger ekki síðustu tilraun með Karius og annars verður hann bara borgaður út og fá að leita sér að nýju félagi og
Heldur sig með bás í kólabortinu leiðu hann sko.
Við hliðin á hákarlsölunni.
Já.
En sko þessi stráka sem við erum að tala um, Nat Phillips, þar er náttúrulega að komast annað. Það er ekkit flókið varandi hann og það er skýrst að verðmiðin sé búin að vera aðeins og hára á honum en það myndi, maður myndi ekkit missa haukun í gólfið ef ykkur myndi hoppa inn á hann núna í restina. Og Tjó virðist vera alveg frosinn úti, þannig að allir hann verði ekki bara þarna í 23 í vetur og fari síðan bara samningslaust næsta sumar. En stóra málið er náttúrulega bara hjá okkur, er oríki, bara tekst með hennum að gera eitthvað, að koma honum út fyrir dyrnar. En ég veit ekki með þessi, lánsdæmið er náttúrulega ekki að lokast á morgun, þeir geta verið aðeins lengur varandi það, hann að þeir taka örugglega stöðuna varandi þetta allt varandi menni svo Rhys Williams og Jake Kane sérstaklega og skoða það bara núna eftir að glugginn lokar og ég fylg ykkur í aðri minni spáman.
Við gerum leikmannaglugga betur upp í næstu viku og vitum þá hvernig landið liggur. Þetta gæti orðið það helviti fyrirt á morgun, maður veit aldrei en það verður líklega ekki hjá Liverpool og það er náttúrulega kannski það er hérna gæðastimplum yfirreindar stjórn með eitthvað nættvars og þeirra hjá Liverpool. Við höfum sjaldnast þurft að vera með eitthvað mikið læti á lokadeginum en sjáum til hvernig fyrir næstu viku. Maggi, það er landsleikja hlé framundan og maður veit ekki neitt, heldur þess ekki ennþá búið að taka ákvörðunum hvernig þetta bara raunir hverjir fara sko. FIFA er ennþá reyna nú upp á ennsku úrvalsdeildina sem hann alltaf bannar bara síðan leikmönnum að fara til rauðra landa sem ætti nú að vera common sense ákvörðun en hversu stressar eru við fyrir þessum landsliðsævintýrum fram að lítsleiki? Er það ekki rétt unahömmur að þetta fór að byrja að fara í skrúfuna hjá okkur á þessum tíma fyrir á þessu tímabili?
Gómez meiddist í þessu landsleiki liði fyrir Asíu 9-13, hann er bara þannig. Og hérna,
hann er nú ekki valið núna það í landslið.
Nei, hann er ekki valið landslið, og hann tæki fyrsta leik eftir það. Ég meina, ég er bara, þú veist, landslið, ég gluggar náttúrulega núna eru bara tíma sér ekki. Það er bara, ég bara fer ekki dofan af því að núna sé verið að, þú veist, að minn hafi í alvöru ekki fundið einhverja leiðir til að svona, spila þetta örfis, þetta er að vera að setja menn í þrjá leiki á 6, 7, 8 dögum. Gjörlega galið, þetta bara, þú veist, maður bara einhvern veginn, maður bara, kannski fattar þetta ekki almennilega fyrir en að bara núna við horfum framan í þetta. Þetta, þú veist, með þess að liðið svo Ísland mun þurfa að fara að spila einhverjum, hérna, fara skvadrót þeirra sem við erum alltaf aldrei geta gert, þannig að þú veist, þetta er bara bull og svo koma leikmyndir heim eftir þetta og hún kjafta sjóður það meðal annars að hann hafi jafnvel verið að hvíla með eins og keita helgina til þess að, sko, til þess að hérna, klára þá ekki þeir sem var að fara í landsliðsverkefni, sko. Þannig að ég bara...
Við erum til þess að missa Van Dijk, núna er landsliðsverkefni fyrst skipti í...
Algjörlega, skýtstressar yfir því, menna Alexander Arnold hefur náttúrulega byrjað að mjög myndi mjög vel þetta tímabil og bara ferlegt að hann sé þarna. Þú veist...
Hann lítur hann bara að fara að vera þarna sem fjórði kostur á bekkinu, ekki?
Jó, reyndar, hann getur tóknað að byrja brúsana í aðeinska landsliðinu, en ég bara, veist, það er náttúrulega ekki líkil atriði að FIFA ná ekki að snúa, mér sést að það verði nú bara ákvörðinu það, að áttu vera ákvörðinu það endanlegi dag eða kvöld, hvort að þetta beti einhverju sanksjónu, ég hef ekki séð neitt það, hann að vonandi það bara degja út að menn bara átti sig á því að það er ekki hægt að skipa leikmönnum að vera í betur tölum síðast burt í 20 daga. Þetta
er bara... Ef við hugsa út í að það er með ólíkindum að við megum alla ferðast til rauðra landa og það er nú held ég svona almennt þar hjá þessum heilbrigðis yfirvöldum að það sé verið þarna að þvinga menn til þess að ferðast til rauðra landa, það er rauninni bara þetta er svo bjóndi að ná ekki neitt nátt, sko, það er bara
og þetta er bara nákvæmlega þannig ef við teljum alla leikmenn Liverpool þá erum við að tala um að séu 32 að fara frá hérna, félaginu þar 14 að leys menn og einhverja 18 unglingar skilur og það er alltaf kannski aðrir sem unglingana en þú veist, bara gladdist yfir því að til dæmis Thiago var ekki sendur en hann hefði þó vantala tíma til þess að koma sér í stand fyrir næsta leik en alveg klárt mál að þú veist, næstu 10 dagana þá setjum maður bara að krossa fingur og það að menn komi heilir tilbaka, sérstaklega sóknarmennir í ljósið sem við erum að tala um hérna núna. Það kennir Portugal, sjóttir að fara að spila alla leikina, alveg klárt. Við munum að hann hefur spilað þessa leiki sem hann er að taka að tala um. Mér sýndist hollendingandi að vera að fara í rosalega leikjatörn, þannig að veist, þeir munum spila Van Dijk, vantalega þrjá leiki. Veist, eftir að hann er búin að spila einn leik í viku, núna í þrjár vikur, þá er náttúrulega bara, veist, bara já, bara full ástæða til að vera alveg pín stressaður yfir þessu öllu og bara að þetta sko líka uppgangu upp náttúrulega bara ennþá eitthvað sem maður skilur ekki.
Halli, Steini, eitthvað að lokum fyrir til að ljúka þessari viku?
Ég hata landsleikilið.
Hata landsleikilið, það ljóma þetta gott. Strákar, þetta er gott í þessari viku og við tökum betur snúninga á leikmannaglugganum í næstu viku og vonandi höfum við þá okkar skýrari hrettir hvernig staðanir á hópnum og hérna förum að spá í þessu lítsleik og þá fer nú líka held ég eitthvað að greika sporið í þessum leikjum eftir þetta landsleikilið. Það fer að vera tveir á viku og svona.